NATO Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis Bukarestē tieks laikā, kad alianses attiecības ar Krieviju arvien ir ļoti saspīlētas, un zemes, kuras reizi ir bijušas PSRS sastāvā vai ietekmes zonā, īpaši bažīs par savu drošību pēc tam, kad Krievija ir izrādījusi agresiju Ukrainā. Bukarestē kopā nākušas 9 valstis – visa Baltija, Rumānija, Bulgārija, Polija, Slovākija, Ungārija un Čehija. Savukārt NATO pārstāvējis nevis pats ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, bet gan viņa vietnieks Aleksandrs Veržbovs. Rumānijas prezidents Klauss Werners Johannis, kurš kopā ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu bija šīs sanāksmes rīkotājs, uzrunā akcentēja, ka drošības izaicinājumi Baltijas un Melnās jūras reģionā prasa lielāku atbildību no valstīm, koordinējot savu rīcību un rīkojoties vienoti. Esmu pārliecināts, ka šīs dienas konsultācijas palīdzēs darīt visu aliansi spēcīgāk, sacīja Rumānijas prezidents. Arī Latvijas prezidents Raimonds Vējons atzina, ka situācija pārskatāmā nākotnē nemainīsies, un tādēļ NATO klātbūtne reģionā ir jāstiprina, Raimonds Vējonis.
Mūsu interesēs neapšaubām ir palielināt NATO spēku klātbūtni reģionā un kopumā austrumu flangā, kas iekļūs sevi veselu virkni pasākumu gan izvietot papildus spēkus, izvietot papildus munīciju, ekipējumu, bruņotās tehnikas vienības un tai pašā laikā arī stiprināt komandu vadības sistēmas gan reģionā, gan kopumā NATO, lai lēmumu pieņemšanas principi būtu daudz ātrāki un lēmumus varētu pieņemt daudz straujāk, līdzīgi kā mēs Latvijā esam, un es no savas puses esmu inicējis likumu grozījumus, kas paredz daudz precīzāku lēmumu pieņemšanas kārtību ārkārtējās situācijās.
Raimonds Vējonis arī pauda pārliecību, ka NATO ciešāk būtu jāsadarbojas arī ar tuvākajiem NATO partneriem reģionā – Somiju un Zviedriju, kuras, starp citu, pēdējā laikā izrāda arvien lielāku interesi aktīvāk sastrādāties ar NATO. Bet valstu kopīgajā deklarācijā arī uzsvērt nepieciešamība ciešāk sadarboties arī kiberaizsardzībā, enerģijas drošības jautājumos un strateģiskās komunikācijas jomā. Jāteic, ka NATO Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas reģionālās sanāksmes notiek jau kopš 2011. Gada. Iepriekšējā šāda formāta tikšanās bija 2014. Gada jūnijā pirms NATO Velsas samita. Bet NATO ģenerālsekretāra vietnieks Aleksandrs Veržbovs pēc Bukarestes turpina vizīti Polijas galvaspilsētā Varšavā, kur piedalīsies arī drošībai veltītā konferencē, un Varšava, kā jau esam vēstījuši, kļūs arī par NATO lielās sanāksmes namamāti, kas norisināsies nākamā gada vasarā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.